สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Crisis of Democratic Capitalism ของ Martin Wolf เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอนระหว่างประชาธิปไตยกับทุนนิยมในโลกตะวันตกสมัยใหม่หนังเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงว่าระบบเศรษฐกิจหรือนโยบายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มเหลวแต่ชี้ว่าโครงสร้างที่เคยทำให้สองระบบอยู่ร่วมกันได้กำลังอ่อนแรงลงพร้อมกัน Martin Wolfใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเมืองเพื่ออธิบายว่าทำไมความเหลื่อมล้ำจึงเพิ่มสูงขึ้นทำไมรายได้ของคนส่วนใหญ่จึงหยุดนิ่งและทำไมความเชื่อมั่นต่อสถาบันสาธารณะจึงเสื่อมถอยหนังเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือวินิจฉัยวิกฤตของประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีและเสนอแนวทางฟื้นคุ้มทุนผ่านรัฐสวัสดิการการศึกษาภาษีก้าวหน้าและนโยบายที่ช่วยให้คนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประตูใดประชาธิปไตยกับทุนนิยมจึงต้องพึ่งพากันมากกว่าที่หลายคนคิดแกนกลางของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าประชาธิปไตยกับทุนนิยมเป็นระบบที่มีตรรกะต่างๆกันอย่างลึกซึ้งแต่ในระยะยาวกลับต้องอาศัยกันเพื่อความอยู่รอดประชาธิปไตยกระจายอำนาจอย่างเท่าเทียมผ่านหลักหนึ่งคนหนึ่งเสียงขณะที่ทุนนิยมกระจายอำนาจตามทรัพย์สินและทุนซึ่งเท่ากับ1ดอลลาร์1เสียงความต่างนี้ไม่ใช่ปัญหาโดยตัวมันเองหากมีสถาบันกลางคอยรักษาดุลเช่นภาษีก้าวหน้าสหภาพแรงงานกฎกำกับการเงินและรัฐสวัสดิการที่ช่วยให้ผลประโยชน์จากการเติบโตถูกแบ่งปันกว้างขึ้นมาร์ตินวอลฟ์ชี้ว่าเมื่อกลไกเหล่านี้อ่อนแอความมั่งคั่งจะไหลไปสู่คนส่วนน้อยมากขึ้นจนประชาธิปไตยเริ่มถูกบิดเบือนด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจหนังเล่มนี้จึงไม่ได้มองว่าทั้งสองระบบเป็นคู่ตรงข้ามที่ต้องเลือกข้างแต่เป็นคู่พึ่งพาที่ถูกออกแบบให้เข้ากันได้อย่างต่อเนื่องประเด็น2การสลายของสัญญาประชาคมหลังยุคหลังสงครามและต้นตอของความเหลื่อมล้ำที่ยืดเยื้อ Wolf อธิบายว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2หลายประเทศตะวันตกสร้างสมดุลทางสังคมขึ้นได้ผ่านการจ้างงานที่มั่นคงการเติบโตของค่าจ้างการเก็บภาษีจากความมั่งคั่งและสถาบันแรงงานที่เข้มแข็งแต่เมื่อโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเงินที่ขยายตัวเข้ามาโครงสร้างเดิมค่อยๆเสื่อมลงหนังเล่มนี้ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เชิงสถิติโดยรวมมากกว่าการเล่าเหตุการณ์เฉพาะกรณีชี้ว่ารายได้ของคนจำนวนมากหยุดโตผลตอบแทนของทุนสูงขึ้นและผลประโยชน์จากการเติบโตไม่ถูกส่งต่ออย่างเท่าเทียมความเหลื่อมล้ำจึงไม่ใช่แค่ปัญหาศีลธรรมแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่กัดกร่อนความชอบธรรมของระบบการเมืองคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าทำงานหนักขึ้นแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นความไว้วางใจต่อชนชั้นนำและกติกาสาธารณะก็ลดลงหนังจึงเชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับวิกฤตความชอบธรรมของประชาธิปไตยโดยตรงประเด็น3การเงินการแสวงหาค่าเช่าและการบิดเบือนแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนทิศทางของทุนนิยมจากการสร้างมูลค่าจริงไปสู่การแสวงหากำไรจากระบบการเงินและอำนาจผูกขาดมาร์ตินวูลฟ์ให้ภาพว่าเมื่อภาคการเงินมีบทบาทมากเกินไปเศรษฐกิจจะเอ็นออกจากการลงทุนที่เพิ่มผลิตภาพไปสู่กิจกรรมที่ดึงรายได้จากส่วนที่เหลือของสังคมแทนเช่นการเก็งกำไรการกู้ยืมที่เสี่ยงเกินควรหรือผลประโยชน์จากตำแหน่งและกฎกติกาที่เอื้อคนบางกลุ่มหนังสือจึงวิจารณ์แนวโน้มแรนซี่กิงอย่างจริงจังเพราะมันทำให้ความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งจริงถูกแทนที่ด้วยการแข่งขันเพื่อยึดส่วนแบ่งจากระบบผลคือความเชื่อมั่นต่อทุนนิยมลดลงและประชาชนมองว่าระบบไม่ได้ตอบแทนความสามารถอย่างเป็นธรรมการวิเคราะห์ส่วนนี้มีน้ำหนักเพราะวอลฟไม่ได้เสนอว่าเงินทุนหรือการเงินเป็นสิ่งเลวโดยตัวมันเองชี้ว่าหากปล่อยให้แรงจูงใจทางการเงินนำระบบทั้งหมดทุนนิยมจะสูญเสียความสามารถในการสนับสนุนประชาธิปไตยประเด็น4ประชานิยมอำนาจนาฏยุบและการเสื่อมของสถาบันกลางที่เคยยึดสังคมไว้สื่ออธิบายว่าผลลัพธ์ทางการเมืองของความเหลื่อมล้ำไม่ได้หยุดอยู่ที่ความไม่พอใจทางเศรษฐกิจแต่แปรเป็นความปั่นป่วนของระบบการเมืองอย่างเป็นอุปถัมภ์เมื่อรายได้และโอกาสกระจุกตัวผู้คนจำนวนมากจะมองว่าระบบเลือกตั้งสื่อและสถาบันผู้เชี่ยวชาญไม่ตอบสนองชีวิตจริงช่องว่างนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้นำประชานิยมใช้อารมณ์ความกลัวคำอธิบายง่ายๆเพื่อแปลงความคับข้องใจเป็นพลังทางการเมือง Wolf เน้นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสึกกร่อนของสถาบันกลางเช่นสหภาพแรงงานองค์กรชุมชนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและพื้นที่สาธารณะร่วมซึ่งเคยทำหน้าที่เชื่อมผู้คนเข้ากับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันเมื่อสถาบันเหล่านี้อ่อนแอสังคมจะกระจัดกระจายและรับข้อมูลผ่านสื่อที่กระตุ้นความโกรธมากกว่าความเข้าใจ หนังสือจึงมองว่าประชานิยมไม่ใช่ปรากฏการณ์ลอยตัวแต่เป็นอาการของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่แตกหักประเด็นสุดท้ายทางออกเชิงนโยบายตั้งแต่ภาษีก้าวหน้าการศึกษาไปจนถึง Flag Security แม้หนังสือจะวินิจฉัยปัญหาอย่างเข้มข้นแต่จุดยืนของ Wolf ไม่ใช่การถอดใจจากระบบเขาเสนอการปรับโครงสร้างเพื่อทำให้ประชาธิปไตยกับทุนนิยมกลับมาอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นแนวทางที่เด่นคือการคุ้มครองรายได้คนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแทนที่จะพยายามตรึงงานเดิมไว้ตลอดไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Flag Security ของเดนมาร์กให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะตลอดชีวิตการยกระดับการศึกษาและนโยบายพัฒนาภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนที่ถูกลดทอนบทบาททางอุตสาหกรรมยังมีเส้นทางใหม่ในการเติบโตขณะเดียวกันเขาสนับสนุนภาษีที่ก้าวหน้ามากขึ้นรวมถึงภาษีมรดกและภาษีที่ดินเพื่อกระจายผลประโยชน์กลับสู่สังคมแนวทางเหล่านี้สะท้อนว่างานของ Wolf ไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์แต่พยายามวางกรอบเชิงนโยบายที่ทำได้จริงและเชื่อมเศรษฐกิจกับความมั่นคงของประชาธิปไตยโดยสรุป The Crisis of Democratic Capitalism เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประวัติศาสตร์สถาบันและอนาคตของประชาธิปไตยในโลกทุนนิยมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงนโยบายเพราะช่วยอธิบายว่าความไม่พอใจอาการเมืองจำนวนมากไม่ได้เกิดจากอารมณ์ล้วนๆแต่โยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันไม่เสนอคำตอบสุดโต่งแบบเลือกประชาธิปไตยหรือเลือกทุนนิยมแต่ยืนยันว่าทั้งสองต้องได้รับการปฏิรูปพร้อมกันหนังสือจึงมีคุณค่าเป็นทั้งการวินิจฉัยเชิงลึกและแผนที่ทางความคิดสำหรับการฟื้นความชอบธรรมของสังคมเสรีโดยเฉพาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าในความเหลื่อมล้ำการเงินเกินตัวและการเสื่อมของสถาบันสาธารณะจึงกลายเป็นความเสี่ยงร่วมของระบอบสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ตินวอล์ฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่